koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji.
Po Srbiji.
Koje kuda?
Na području Vojvodine javlja se velika mešavina kuhinja, a samim tim i veliki broj različitih jela. Ova kuhinja je mešavina različitih uticaja naroda koji vekovima žive na ovom prostoru, naročito Nemaca i Mađara.
To nam dokazuju nazivi mnogih jela sačuvani do danas. Iz nemačkog, fruštuk, doručak, jauzn, užina, foršpajz, predjelo, Rindfleisch, goveđe meso, Zuspeis, varivo, knedle, štrudle, krofne, a iz mađarskog perklet, prženo meso u sopstvenom sosu, gulaš, paprikaš.
Tokom zime u Vojvodini su od starina postojala tri obroka, doručak ili fruštuk u 7 sati, ručak uvek u podne i večera u 18 časova. Tokom leta, kada su dani bili duži, bilo je i više obroka. Pored uobičajenih, tu je prepodne oko 10 sati bila jauzna ili mala uja, a popodne oko 17 časova je bila velika uja. Za ove obroke su se obično spremale jabuke u šlafroku, hleba i masti sa alevom paprikom i sl.
Kako izgleda trpeza u Sremu? O tome ćete slušati u ovoj emisiji Koje kuda.
Među omiljena jela ubrajaju se flekice sa kupusom, to jest kraut fleke. Sremci kažu da se njima bolan leči. Nadaleko čuveno je još i nasuvo s krompirom ili ti grenadir marš, te šuf nudle, tašci, šamrolme. Ipak, od svih jela, najveći užitak pruža sremački nedeljni ručak.
Najpre se na trpezu iznosi supa, koja se priprema od različitog mesa i dugo kuva na tihoj vatri. Posle supe sledi Rindfleisch. U bukvalnom prevodu sa nemačkog, to je goveđe meso. Ipak, u našim krajevima pod Rindfleischom se smatra meso i supe koja se služi zajedno sa barenim krompirom i sosom, a koji je najčešće od paradajza, crveni sos, mada može biti i od mirođije, beli sos.
Kao glavno jelo, nedeljom se na sremačkoj trpezi nalazi celo pečeno pile, pileći bataci, krmenadle ili svinska rebra pečena u saftu, a često i meso pohovano u jajetu i prezlama. Kao dodatak služi se i krompir pire, te sezonska salata. E, ovde dolazi štrudla.
Štrudle su važile za specijalitet Habsburgskog dvora. Reč vodi poreklo od nemačke reči štrudl, koja označava vrtlog. Ovaj kolač od kvasnog testa lako se domaći u našim krajevima. Naročito je popularna štrudla makovnjača. Služi se topla i hrskava, a njena priprema iziskuje specijalne uslove.
Naime, za tucanje maka koristili su se posebni avani. Mak se udara od 365 puta, a to su radili samo muškarci. Mak se potom stavlja u tanku opnu testa, pri čemu mu se dodaju i grožđice i pavlaka. Štrudla makovnjača spravlja se u velikim porcijama i to u prostoriji koja ne sme biti izložena promaji i u koju ne bi trebalo ulaziti tokom pripreme. Da li ste znali da štrudla, ukoliko je punjena kiselim kupusom, može da služi i kao glavno jelo?
O hrani i jelima u Sremu pričao nam je Radivoj Lazić, novinar i profesionalni, ali i pasionirani, kuvar iz Šida. Sedele smo u njegovoj primaćoj sobi, okružene kuvarima koje je pisao, poslužene naravno kolačima i kafom i obavijene mirisima i ukusima jela o kojima je pričao, tako da ste odmah gladni, ali stvarno.
I ovoga puta sa vama su
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Divanje kićeni sere, lepo je živet u nje, Sremica zdrava odre, sladak je poljubac nje. Srem, 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 lepo je živet u nje, Srem, 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 sladak je poljubac nje. Kad Sremac pođe na rad, da kopa vinograd, ponese litru dve, Sremice poljubi me. Srem, 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 lepo je živet u nje. Srem, 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 sladak je poljubac nje. Prošao sam selo i grad, ali tebe ne nađo tam. Sad idem u ravni srem, možda je draga u nje. Srem, 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 lepo je živet u nje. Srem, 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 sladak je poljubac nje.
Ko je kuda?
Ko je kuda u Šidu? Ovo je priča o jelima u Sremu.
Sedimo ovdje u kući Radivoja Lazića u Šidu i gledamo... Ovdje ima jedno 7-8 knjiga koje se bave jelima i kuvari su zapravo. Vi sad nama rekoste, gospodine Laziću, da vam je ovo prva knjiga, zove se Hleb naš nasušni. Zašto ste prvo počeli hlebom kada je hrana u pitanju da se bavi?
Pa zato što je hleb naša osušna, hleb je naša nasušna hrana. Prva i jedina. Tri puta dnevno jedemo hleb celog života i nikada vam se nije ogadi.
Da.
Moma Kapor mi je pisao uvod za tu knjigu. I on je tu lepo dao uvod, uvodu objasnio je da imamo razne psovke, ali nikad nismo psovali hleb. Jedna najgora, Srbino je najgora psovka kada hleb ti se ogadi. Mm-hmm. Tako da je tu i na naslovnoj strani vekna u obliku broja 1, znači hleb je prva i osnovna namirnica, jedinica je simbol za prvu knjigu. I tako da je to napravljeno.
Da vas malo predstavimo slušalcima. Vi ste novinar, naš kolega, i to čak ista branša, radijski novinar svojevremeno, ali ima jedan detalj u vašoj biografiji koji vas povezuje i sa ovom pričom o kuvarima. Ajmo da to sve kažem.
Pa ja sam počeo time da se bavim amaterski. Voleo sam da se bavim kuvarstvom i tako to. Moja pokojna mama opet da čuje sad, opet bi se naljutila, nije volao baš da kuva, onda sam ja to morao da preuzim.
A nije volao da vi kažete da ne volao?
Ne, ja sam to jednom rekao na radio Šidu, pa me je grdila 2 godine.
A to jeste retko Sremica koja ne voli da kuva.
Da, ne, ona je znala izuzetno dobro da kuva, ali nije volao da kuva. Moj otac je isto volao da kuva.
Dobro, nećemo da naglašavamo to da ne bude baš sada.
Ne, ona je više volao da radi na njivi nego da kuva, da bude u kuhinji.
A vi ste gajili ljubav prema kuvanju sve vreme?
Jeste, ja sam to od malena, pa preko studentskih dana. Mislim, ja sam u studenjaku, sam stanovao na Novom Beogradu i bio sam poznat po tome kad god nekom nešto treba da se pripremi, onda su zvali mene.
A fakultet ste upisali?
Političkih nauka, novinarstva.
Da, baš kako treba.
Da. pa ne znam baš da li kako treba.
No, hoću da kažem za zanimanje kojim ste se bavili, baš kako.
Jeste, ali to zanimanje mi je posle donelo mnogo nevolja, bolesti i sve to. Da,
dobro,
ne pričam,
stresno je, ali ajmo da se vratimo kuvanju.
E, i onda sam ja tako počeo amaterski malo da se bavim kuvanjem i iz ono što bi rekli sada, kako se to kaže, da volontira, jel? E, ja sam se to amaterski bavio. I kasnije, tamo negde kad sam počeo u radiju u Novom Sadu da radim, posle sam prešao u Dnevnik i obilazio sam razne firme, pošto sam pratio privredu. I na jednom sajmu smo se našli slučajno profesor Vukić, sad je to Visoka hotelijerska škola, kod jednog mog prijatelja Dojčinovića i Stepanovićeva, koji je radio u Nivi. I on je mene predstavio profesoru Vukiću, kaže, ovo ti je moj Vukiću najbolji vojvođanski gastrolog. I onda je profesor Vukić mene sa tri reči ubedio da ja dođem da se upišem na višu hotelijersku školu, da ozvaničim to svoje znanje iz gastronomije. Ja sam njemu rekao, čoveče, pa ja sam novinar i završio sam novinarstvo, gde sad idem u 46. godini tamo da me klinici zezaju i kažu, di si ćale, šta ti radiš ovde, znaš? Kaže, ne se, kiraj se ti ništa. Ajde, meni nije trebalo puno da baci gubu u uvo i odem ja i upišem se. I pre nego što sam išao, ja kažem, sestri, ako upisat ću se, da mi išu hotelijersku školu. Kaže ona, pa ti nisi normalna. Pametni ljudi završe višu školu, pa onda idu na fakultet, ti završio fakultet, pa ideš na višu školu.
Ali ovde je ljubav i reč, tu pameti jest, nema, kaže ti.
Jeste, da. I odem ja to i završim za dve godine i kad sam ja to završio, kaže profesor Časlav Jovanović sa te više hotelijerske škole, Laziću, pošto si ti u Novom Sadu, upiši se na prirodno-matematički fakultet, tamo su otvorili smer turizmologija, gastrologija i hotelijerstvo. Marko, profesore, šta će mi, ne treba mi ni treba.
Ni ovo mi ni treba.
I upišem se, ja to i završim za dve godine. Ali nisam diplomirao.
Pa čekajte, gospodine, vi ste, visoko obrazovani kuvar koji i praktikuje i piše.
Jes, ja sam profesor kuvarstva.
Pa to je to.
Da.
Savršeno. Pre nego što počnemo tu priču opet po redu, da kažemo šta je vama najdraže da kuvate i koja je to vrsta ili najizazovnije, šta biste vi odabrali? Ima neko jelo koje se vama skroz izdvaja od svega, osim hleba?
Da.
Da.
Naročito. Hleba i masti.
Hleba, aleva, paprika. Pa čekajte, tu ne treba kuvanje.
Pa nije bitno, ali to mi se najviše sviđa, zato što nema puno posla oko toga.
A metnete alevu papriku?
Molim?
Alevu papriku metnete.
Pa da, naravno. Malo soli, a još je najlepše ono kad ostane masa od pečenja pa kad se namaže.
O, Lazić najviše voli moču od pečenja.
Nije moču, nego hleb i masti.
Da, da,
posebno
makad se stvrdne, da.
Moča je posebno.
A može malo i drožnjine?
A to su čvarci. To su čvarci i drožnjina, to je posebno za pogačice sa čvarcima.
Da. Ja sam od uvek žela da znam, baš evo vi ste možda pravi čovjek za odgovor na to pitanje, jel imamo mi stvarno ili nemamo, pošto se tome večito priča, tu neku nacionalnu kuhinju? Jesmo li mi prepisali od Turaka? Jesu li Sremci prepisali, ne znam, od Nemaca? Jel to tako? Kako to vi vidite?
To je jako komplikovano pitanje, a jednostavan odgovor. Nemamo nacionalnu kuhinju i imamo internacionalnu kuhinju. Evo iz kog razloga. Prvo, Srbija je bila do Prvog svjetskog rata, sadašnja Srbija je bila pod raznim, da ne kažem, osvajačima, okupatorima, osvajačima, ajde, nećemo i tako krstiti, ali recimo,
pod raznim.
Srbija i Kosovo, njihova kuhinja Srbije i Kosova je pod uticajem turske kuhinje. Vojvođanska kuhinja je pod uticajem mađarske i austrijske kuhinje. Zašto austrijske? Zbog toga što je tu u Sremu bio deo granice i tu su bili Austrijanci. Oni su tu svoju, naravno imali svoje oficire, svoje rukovodioce granice i oni su tu naseljavani iz Austrije. Tako da su doneli i tu ishranu. Mađarski deo stanovništva je bio u Bačkoj i u Banatu. Oni su isto pokupili nešto od Austrijanaca, nešto od Rusa, nešto od Francuza. Tako da tu imamo taj deo. Znači ovde mi imamo u Vojvodini evropsku kuhinju, austrijsku i mađarsku, u Srbiji je turska, a turska kuhinja isto nije originalna. Oni su to pokupili od Persijanaca, od Arapa i od onih svih koje su, Turci su bili jako pametni ljudi. Oni su one narode koje su počinili i koje su osvajali, od njih uzimali ono što je najbolje. Tako da su to prenosili, od bilo veliko tursko carstvo, odnosno...
Prosto asimilovali sve, da.
Tako je. I sad recimo imamo slučaj kad odete u Grčku i kad tražite da vam donese tursku kafu, će vam izvati oko. Nema, kažu, imaš u Turskoj, ima turska kafa, u Grčkoj je grčka kafa. I zdravo izvijem, sve je rekao. U nekadašnjoj Jugoslaviji jedina autohtona i prava kuhinja bila je crnogorska. Zašto? Zato što nisu bili ni pod Turcima, ni pod Mlečanima, ni pod Austrijancima i oni su samo jeli ono što su proizvodili. Znači, imali su razvijeno stočarstvo, poljoprivrede, ratarstvo, naročito nije bilo i oni su imali te mlečne proizvode i meso. Hleb su nabavljali kako su znali, tako su imali, ali jedino je njihova bila autohtona kuhinja. U staroj Jugoslaviji, odnosno u bivšoj Jugoslaviji, odnosno prethodnoj Jugoslaviji, Bosanci su isto bili pod uticajem Turaka, znači Makedonci također, Kosovo isto, Srbija isto delom, Hrvatska je bila pod uticajem austrijske i mađarske kuhinje, Slovenija pod uticajem mađarske kuhinje, Dalmacija pod uticajem primorske mediteranske kuhinje. Njihova je kuhinja najzdravija i najbolja. Naša vojvođanska kuhinja je jako teška, ima puno zapreške, a to šteti organizmu.
Ko je kuda?
E sad možda da se malo fokusiramo na ovaj deo, dakle Vojvodine u kojem i vi živite,
Srem,
je li tako? Pa da počnemo da izdvajamo šta je čiji uticaj ili šta biste vi izdvojili kao neka osnovna jela koja karakterišu uopšte ovaj kuhinju Sremaca.
Ili naslovom vaše knjige, šta čini sremačku trpezu?
Da, pa evo ovako, Srem je podeljen na dva dela, svinski i vinski.
A mi smo na granici ovdje u Šidu, to smo
čuli. Ne, to je, ovo je granica sa Hrvatskom, ali Srem je podeljeno paralelno, Srem se nalazi između Save i Dunava.
Ne, ja sam te vas pitam, jesmo li na granici svinskog i vinskog?
Ne.
Nismo?
Granica je pruga. Znači, pruga koja ide od Beograda prema Zagrebu, sa desne strane, Fruškogorski deo, to je vinski Srem, a onaj južni deo je tamo od pruge prema reci Savi, to je svinski Srem. Zašto? Zato što su tu gajene svinje i to je drugačiji način ishrane. Vinski je ovdje gdje je gajena vinova loza, zato se zove vinski. A ima i treći deo Srema, to se zove ruzmarinski.
A što?
To švaleri. Samo švaler radi, jel da?
Švaleri, zbog švalera.
A šta imaju švaleri sa ruzmarinom?
Pa, kite se ruzmarin.
Žene se možda često.
Pa možda se i žene, ko zna.
Ruzmarinski?
To je tako u narodu.
Mogli bi mi tamo da odemo, zbog mene mislim. Dobro, i sad kakva je razlika među vinskog i svinskog?
Evo, jednostavna razlika. Znači, taj svinski deo Srema, to je bila granica. Tu su bili graničari. Oni su čuvali austrijsko carstvo od Turske. I tu je bio veliki utjecaj austrijske kuhinje. Kasnije austro-ugarske kuhinje od 1876. godine. A ovaj deo ovdje, od Fruškogorski, to je bio pod utjecajem mađarske kuhinje. Jer tu su bili i Špani, oni Mađari koji su gazdovali velikim domaćinstvima, grofovskim i šta ti ja znam, ovaj Esterhazi, pa onda Odeskalki i šta ja znam, ovaj Pejačević iz Ruma i to. Oni su bili mađarski službenici i oni su koristili mađarski način ishrane. I zato se tu razlikuje. Znači, granica, granični deo Srema, kako mi zovemo granično, mi to zovemo lasanski Srem, svinski. Oni su koristili ishranu, pošto su oficiri bili, oni su narodu, narod je bio neauk, i onda su oni govorili narodu šta će kuvati, kako da kuvaju, šta i kako, bolje da jedu samo leba i slanine i luka. Nego je bilo kuvanje, onda su učili produhovljeno, to su bile cele školice kuvanja. Oficiri su držali predavanja, njihove žene su držale ženama graničara, objašnjavale kako se i šta se pravi.
A dobro, je li baza bila svinjsko meso ili meso?
Jeste, svinjsko i goveđe meso. Mm-hmm. Malo interesantno je, u Sremu se malo koristi riba, a imamo dve velike reke.
Da, toliko vode.
Dve velike reke i Bosut je treća velika reka. Ali je malo u narodu riba za jedno za post i tako.
A Da li je, malo pre ste pomenuli Zapršku i njenu nezdravost, da li je Zaprška stigla sa austrijskom kuhinjom, ali to je njihova karakteristika?
Jeste, to je karakteristika i austrijske i mađarske kuhinje. A poprimili su je i Česi, i Poljaci, i Ukrajinci, i Rumuni, i Srbi, i Slovenci, i Hrvati, svi koji su bili pod Austro-Ugarskom monarhijom.
Da, to je jako zanimljivo.
Jeste, jako nezdrav način ishrane, zato što se mast koja se prži, ovaj brašno koje se prži na masti, ono se lepi za krvne sudove i onda se sužavaju krvne sudovi i tu se jako lako stvara trombu koji zaustavi i dolazi do infarkta i možda onog udara srca.
Kažete masti, to je isto i sa uljem, mislim, nema tu razlike.
Ne, jeste, jako velika razlika između masti i ulja, da. Aha. Masti je mnogo zdravija nego ulje.
Da.
Ulje je filtrirano, ide preko benzina, jako nezdravo. Drugo je hladno sređeno ulje, maslinovo ulje, suncokretovo ulje, bundevino ulje, koje nije rafinirano.
A palmino?
Palmino ulje je posebno za prženje, dobro, za, možete 16 puta pomfri da pečete u njemu, da pržite. Ali je ovaj mast mnogo zdravija, jer u masti ima 90% masnoće, a u ulju ima 99% masnoće. Znači, ulje ima mnogo više masnoće nego mast.
Dobro, sad smo rekli, dakle, oficiri koji su pokušavali malo narodu da predoče šta bi zapravo trebalo jesti i kako, s obzirom na to kako su se oni hranili. Da. Ali smo rekli da je baza i te ishrane zapravo bila, kada se govori o jelima, meso i meso.
Pa, nije toliko baš bilo meso u upotrebi. Bilo je dosta upotrebi povrća.
Jer to smo istakuli, da se nekad meso jelo redko, jer nije bilo.
Da. Jelo se četvrtkom i nedeljom. Meso. Ali ovaj, jelo se puno suvog mesa, jer u jesen su se klale svinje, bio je svinjokolj i klali su svinje da bi ostavljali sebi zimnicu, znači šunke, kobasice, su pravili slaninu, mast, topili i to sve, da bi imali u toku cele godine da jedu.
A što se četvrtkom i nedeljom jelo meso? Pa znamo, sreda i petak je post, a šta je s ponedjeljkom i utorkom? To kao...
Pa dobro, mislim, nije ni sreda i petak post, kako se uzme. Recimo u manastirima, u Sremu ima 18 manastira, ja sam obilazio manastire i tamo se interesovao kako se oni hrane. I sad sam ja pripremio jedan post na jela fruškogorskih manastira gde su mi objasnili da se ponedeljkom, sredom i petkom jede samo na vodi. Utorkom, četvrtkom, subotom i nedeljom se jede pomalo sa uljem, a četvrtkom i nedeljom samo riba može da se koristi. I čak kad nisu posni dani, ne jede se drugo meso. Ponekad igumanija u manastiru Petkovici je dozvoljavala nedeljom da se pravi pilećja supa i pilećje meso. A svinjetinu i ovo ostalo, to nema šanse da se u manastirima koristi.
Znači, tako se hrane u manastirima bez obzira na posne i one mrsne dane?
Da, kad su mrsni dani, onda može da se upotreblja beli mrs, može da se upotreblja mleko, kajmak, mlečni proizvod.
Ali retko meso suštinski.
Suštinski meso se koristi samo riba i to kažem samo četvrtkom i nedeljom.
E sad, kad govorimo o narodu, rekli smo, u prošlosti nisu bili dovoljno bogati, jel tako, kao danas, pa danas se non stop jede meso, se slažete, gospodine?
Da, da. Bilo je, u to vreme je bilo puno gladnih godina. I narod je onda jeo, čak i bukovu koru, jeo hrastovu koru, su mleli pa spravili hleb, mešali sa pšenicom. I bilo je svašta, svaka treća, četvrta godina je bila gladna godina. Bila je ili suša ili poplava, pogotovo ovde u ovim južnim delovima, u Bosutskim šumama, tu gde je Šidska opština u zapadnom delu Srema. Ima puno šuma, čak 75% i više 80% u vojvođanskih šuma nalazi se na teritoriji Šidske opštine. Ali istine. I tako da su onda narod je koristio sve to. Znači, korišćena je, osim recimo tih recimo Sremuš je korišćen puno. Onda kopriva, recimo prva hrana je bila u proleće, kad olista nešto posle ljubičica i visibaba, to su decu učili kao prvo proleće, kad se pojavi proleće, prvo se pojavi visibaba i kukurek i šta ti ja znam, ljubičica i to. Međutim, prvo se pojavi kopriva, to je bilo za narod zdravo, da su oni to brali da bi pravili variva. Kopriva je izuzetno dobra kao spanać, ona je mnogo bolja od spanaća. I onda je to korišćeno. Kopriva je mešana sa kukuruznim brašnom da se pravi hleb. Pravljeno je, to je bilo pravljeno za jelo, jel? Nije bilo drugih namirnica.
A šta je bilo od povrća? Kažete, ipak je bilo i povrća.
Od povrća je bilo, normalno, bio je krompir, je tamo od 1800 i neke godine, kad je Dositej Obradović doneo u ove krajeve, pošto je on odavde iz Vojvodine, oni su doneli krompir. U stvari, krompir su doneli Španci u Evropu i Francuzi raširili gajanje. Ali bilo je upotreba raznih bilja, znači krompir, znači zelen je upotrebljavana za ishranu, paštrnak, pešun, šargarepa, repa je upotrebljavana, kukuruz je upotrebljavan. I on je isto stigao iz Amerike, ali je mnogo ranije počeo da se upotrebljava. U Srbiji je do knjaza Miloša bila upotreba kukuruznog brašna proje. U Vojvodini su jeli beli hleba, tamo su jeli samo kukuruznu proju. Jedino su pravili česnicu od belog brašna. Upotrebljavan je luk, suvo meso, znači slanina, i hleb. Hleb je, kad je bila normalna godina, bilo je hleba koliko hoćeš. Ali nije se mogla sačuvati pšenica dugo godina. Samo godinu i možda dve.
To je priča o svinjskom Sremu.
Da.
I njegovoj trpezi. A kakva je sad ova u vinskom? Kažete da je to potpuno neka druga priča.
U vinskom Sremu su pravili hleb od vina. Šalim se, nije. Pa, uglavnom je tamo isto sličan način ishrane bio, zato što su na tim brdovitim delovima Srema u Fruškoj gori manje je bilo tih obradivih površina za pšenicu, za žitarice. Znači, tako da su tamo upotrebljene, tamo je više gajeno voće, vinova loza i povrće. Oni su upotrebljavali isti način ishrane. Ja sam našao u antikvarnici jednu knjigu o ishrani u Sremu iz 1937. godine. Tamo ima mnogo jela koja se danas upotrebljavaju. Znači, pre 80 godina je ta knjiga odštampana i Škarić, mislim da se zove autor, to je Srpska akademija nauka objavila. I oni imaju i dan danas, tako, mislim, pre 80 godina što je upotrebljavano, to je mali period za ovu priču koju mi govorimo sada. Ali svi su upotrebljali, recimo, grenadir marš je pravljen petkom, ali to je bio posljednji dan, sreda i petak. Jel?
Gledali, je li to krompir i testo?
Tako je, nasuvo. To kažu banacini. Nasuvo sa sirom, oni kažu. Ne kažu sa sirom, nego sa sirom nasuvo. Može biti sa krompirom, sa sirom, sa kupusom, sa gljivama. Recimo, u bosanskim šumama su mnogo upotrebljavane gljive, pečurke. Znači to puhara, bukovača, to je bilo, to je bila zamena za meso. Ali je isto tako mogla ta gljiva da se upotrebljava i da se napravi od nje turšija, kiselina da se napravi, pa da ima kasnije da se koristi, recimo u rano proleće kad nema hrane. Zima sve pojede.
Da.
Tako da su onda to koristili za ishranu, kiseli se i onda se to lepo koristi.
Spušta se noć na mali tre, večeras ide u ravni sre, Banat nek čuti, Bačka nek spava, a mene čeka Sremica prava. Banat nek čuti, Bačka nek spava, a mene čeka Sremica prava. Veseli ljudi i puna srca, tišina jedna što dušu leči. Pustite vino, nek samo teče, ja želim mirno provesti večer. Pustite vino, nek samo teče, ja želim mirno provesti večer. U šidu gradu vinarske noći, budite s nama, sve će vas proći. Mitar vas zove,
maglovski plaća. Ovde su ljudi, rođena braća. Mitar vas zove, maglovski plaća. Ovde su ljudi, rođena braća.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Najzad stigo smo u ovoj našoj sremačkoj priči o hrani sa Radivojem Lazićem, novinarom i kuvarom iz Šida, do nadaleko čuvenog peciva i još svakojakih đakonija od dizanog testa.
A dobro, a kad stižu ono što uvek kada se kaže Vojvodina, Srem, uopšte Vojvodina, sva ta kisela testa, svi ti kolači i sve to, kad to stiže?
To je stiglo sa austrijskom kuhinjom. To je stiglo tamo negde u 19. početkom 19. veka i u 18. veku.
Jesu oni doneli kvasac? Šta je? U čemu je cakatu?
Pa, stvar je, pa jeste u kvasac. Kad je počeo da se proizvodi šećer, onda su počeli da proizvode i kvasac. Jer su šećerane proizvodile kvasac. Stvar je u tome što se ta kisela testa, to je posledica i austrijske i mađarske kuhinje. Kažem, to je prešlo posle i u Češkoj, i u Češkoj imate i u Poljskoj. Isto imate savijač, odnosno štrudle, što mi to kaže, to je nemački štrudle, nemačka reč, jel? To su bili već kolači, to nije bilo. Onda je i hleb počeo da se, pre toga je bio beskvasni hleb, bez kvasa, bez kvasa.
To je bilo hit u zdravo ishrani.
Jeste, ali nije zdrav.
Nije zdrav.
Zato što nadima. Kvasac se upotrebljava za hleb da bi oslobađao gasove. A beskvasni hleb nema gasova i teže vari stomak. Govorimo sad o tom 19. veku, početak i sredina 19. veka. Tad je prvi puta potrebljen za ishranu i kupus. Ali kako? Kiseli kupus. Eto sad recimo možemo reći da je naša sarma jedno autentično i autohtono srpsko jelo. Međutim, ja sam u Slovačkoj, ovu moju prvu knjigu sam štampao u Bratislavi. I sad kad sam ovu hleb naš nasušni...
Pa što u Bratislavi?
Pa zato što je bilo jeftinije.
O, ovi što idu u kinu da im proizvode.
Pa da. I ja sam otišao tamo kod jednog mog drugara Milana Mokranja i njegova mama kaže, e, sutra ćemo ti napraviti jedan slovački specijalitet. Rekao, koju zavlin, kaže. Šta je to? Ja sam znam da zavlin je štrudla. Ali ja dođem sutra da napravili sarmu. Kaže, to je pravo slovačko jelo. Rekao, dobro, kad je vaše, onda nije
sa kiselim kupusom bi
da,
to sve.
Ali mi se sporimo i oko pesama, i oko jela sa mnogobrojnim narodima. To je stara priča.
To je
skoro svi segmenti.
Danas bi se reklo da je to jedan fusion, je li tako? Naša fujna i mnogo toga naša.
Mi smo našli srpsku reku.
Evo sad recimo...
Mi smo, na primjer, srpska reka.
Evo sad recimo ta sarma. Turci imaju dolme. To je punjeno povrće. Znači, punjen luk, punjena paprika, punjen paradajz, punjen kupusjevi u listu, da, onda ove sarnice od vinove loze, ili to sve. A Švabi imaju kiseli kupus. I sad to se srelo tu negde kod nas.
Ovo je divno.
Sad smo uzeli taj kiseli kupus, napunili kupus.
Tako je.
Dolma na nemački način.
Napravili smo tu baš tako, dolmu na nemački način i sarma je naše, znači ovo to original.
Sad ću sarmu da zovem dolma na nemački.
E, ovo je divno.
A još onda kad se ta sarma poprska sa kobasicama i sa slaninom, onda je to pravi
sarmački
specijalitet.
Pa baš da se poprskam, više ovako. Da, baš ste to lepo rekli.
Da, onda je to pravi sremački specijalitet. Ovo. Ima i dva načina pripremanja sarme. Recimo, Sremci ne pripremaju sarmu kao Banaćani.
Dobro.
Ja sam sa mojim drugarom, novinarom Ficom, koji radi u Naftagasu, u njihovim novinama, u Naftagasu novine se zvale, išao kod njegove tetke u Crepaju. I on kaže, ajde da te ja vodim, da vidiš kako moja tetka pravi sarmu. Ajde, reku, ja znam da napravim sarmu, ajde da vidimo kako ona pravi. Mi dođemo, kaže on, tetka Perso, ćeš ti nama napraviti sarmu. Poću, kaže, ali idi kupi 2 kilo govedine i kilo svinjetine. I kupi pirinča i kupi kupus. Ne treba, kaži, imam kiselo kupus. Znaš. I odeo mi, kupimo, naravno, u kafani se zadržimo, popijemo koje pisje, jel? Dođeo mi, prekajde, Fico, idemo da nosimo tetke da pravi. Pa neću onako što danas praviti. Pa dobro, rekajde. I mi dođemo i sad ona kaže, e, baš fino, lepo što se to radi. E, nisam rekla da kupite i suvi rebara i kobasice, kupite i slaninu, ako ima suvi papaka u mesnici, možete doneti. Pa rekao, dobro, otići vam ju, nama nije trebalo dva puta reći, odeo mi i to pet u kafanu, normalno.
Da,
nismo
padne pijen. Reče.
Da, i sad, to je bio vikend, prenoćio mi kod tetke, pitao mi tetka Perso, kada će biti ta sarma, pa kaže, sledeći vikend kad dođete. Pa čekaj, sad ja pitam Fic, koji je, rekao, to fazo. Kaže, ja ti to nisam rekao namerno. Ta sarma mora da se napravi na banatski način, u loncu. I ona se peče u furuni za pečenje hleba. U onoj peći zidanoj u dvorištu što stoji da se peče hleb. I šta je bilo sad? Sutra dan, subota, mi gledamo kako to tetka Persa pravi tu sarmu. To je, stavi se dole nekoliko listova, oni koji su raspadnuti od kiselog kupusa, to se stavi dole, premaža se mašću i stavi se nekoliko listova sa, od kiselog kupusa, pa se stavio sarma i stavi dan red sarme. Pa se onda stavi suva rebra. Pa ide red sarme, pa red slanine, pa red sarme, red kobasice, pa red sarme, pa red suvi papaka. Pa od gore opet sedam redova u veš loncu. Mi smo se sedali.
U veš loncu, pa tamo sam tela da. Reći, deta stane.
I onda tetka sutra dan lepo to sve uradila i onda potpalila vatru u furuni i stavila da se peče. I sedam dana se podgreva.
Sedam dana da. Se jelo pravi.
Pa sedam dana...
To je onaj slow food.
Slow
što
food.
Što si dugo kula.
Da, da. Tako je.
I na tamo, banatski način.
I taman kad smo mi došli sledećeg vikenda, sarma je bila... Ma,
pa šta nemo, je to?
Kako? A sarma je bila kao pesnica, ne možeš pojesti dve više i zdravo.
Još a ukus? Ma, a,
fenomenal. I nije zapržena.
Nego samo ona njega vodiča.
Samo ona voda i od suvog mesa, ono što dobija, ma, fenomenalna sarma. Ja kažem, rekao, ja jesam Sremac, ali ova sarma je, sremačka sarma nije ni crvenka pa za ovu sarmu.
Dobro, sad smo znači ustanovili da sarma može da bude jedna od autentičnih miksova ili smišljenih jela koje su na ovim prostorima nastale. Zarad
zvaćemo je dolma na nemački način.
Da. I Bet je počela tu priču ovaj, o testima, slatkišima, kolačima, hlebovima. Ajmo malo na tu stranu. Možda, mi smo samo rekli da je vaša prva knjiga Hleb naš nasušni. Hajmo malo o hlebu da pričamo, to zaslužuje pažnju.
Dobro, možemo o hlebu, ali tu nije samo reč o hlebu, nego reč i o testeninama i o kolačima.
Uključite vi sve to slobodno. Da.
I o svemu onome što je o testa.
Da, koliko ste vrsta hleba tu?
Recimo, tu knjiga je sastavljena od hleba, ima deo knjige je hleb, pecivo i kolači. Znači ima hleb, jela od hleba, staro hleba, pecivo, sendviči, pice i testenine i domaći kolači.
Da. Kad je reč o hlebu, znamo mi da tu nema ne znam koliko varijanti, jel tako? Hleb se podrazumeva da nije onaj koji se obogaćuje ukusima i raznim dodacima. To je brašno, za kako ga ko pravi, voda, so.
Brašno, voda, so i kvasac.
I kvasac. Da. Ali se može napraviti zaista i sa te četiri jednostavne namirnice na više načina da izgleda isto tako na više načina.
Može. Najlepši hleb su pravili u Siriji, u Alepu, u ovoj pokrajini, odakle sad Sirijci dolaze kod nas.
Što je najlepši?
Pa zato što...
Šta je tu štos?
Pa ne znam šta je štos, ali znam da je tu bio najlepši hleb na svijetu pravljen. I najviše vrsta.
Jeste probali?
Pa jesam. Dok sam studirao, onda sam, ali nisam se onda toliko ni bavio baš tim izučavanjem gastronomije. Imaju, verovatno, tu je... podneblje je drugačije, isto kao i što šunka sa Lovćina nije ista, odnosno pršut sa Lovćina nije isti kao iz Vojvodine ili iz Dalmacije.
Da, prosto područje čini.
Područje ima, verovatno je blizu i more, blizu je i ovaj taj mediteranski uticaj.
Klima je drugačija.
Klima je drugačija i recimo slana klima na Lovćinu, kad se pršut pravi na Lovćinu, on ima, sa mora dolazi slan vazduh i to je drugačiji ukus nego i pritisnuti. Uh-huh. A Vojvođani više vole sočnu šunku kad je onako fina.
Da nije suva, da.
Da. E sad, šta je tu, ne znam. Ali uglavnom, tu je, kažu, nekada pravljen najbolji hleb. Hleb, kao hleb, mi kažemo hleb. On kao namirnica je počeo da se upotrebljava kasno, tek tamo negde u 17. 18. veku. Do tada je upotrebljavana kaša, različiti miksovi
od žitarica,
od kasnije kad je došao kukuruz iz Amerike, isto od kukuruznog brašna i to sve. Kod hleba je najvažnije da bude dobro umešan i da dobro odstoji. I naravno sa kvascem ona raste. I što je veći hleb, on je ukusniji.
Aha. To je s količinom hrane često priča, vojnički pasulj, na primjer.
Jest, tako, da. Pa ne može se pasulj napraviti za dve osobe. To nema šanse. On se pravi za 10-15 osoba u kotliću, u loncu, u ešloncu, kako mi kažemo.
Znači, što je veći hleb, to je ukusniji.
Jest.
Ali se teže ispeče, treba biti vešt da se ispeče veliki hleb.
Da, on se pravi odlično 4-5 kilograma. Ranije se, ja znam, moja baba kad je pravila hleb u ovoj furuni, u peciju, to se kaže furuna, ta seljačka.
Kaže furun ili vuruna?
Pa bosanci kažu vuruna. Mi kažu...
Pa F je teško prihvaćeno u mnogim delovima, da, isto kao i H, jel?
Da. I onda je, a taj hleb bude obično, on se mesi i kaže dok te tri znoja ne probije, ne bude umešan hleb u naćvama.
I kaže još ovako, isto čula sam, dok se plafon oznoji.
Da. onda hleb mora da ostoji, mora sat vremena da ostoji, pa se opet premesi, pa opet ostoji. I tako letnji dan do podne. I onda se peče i kad se stavi unutra, od dole se stavi recimo kupusno lišće da bude lepa korica, lepša nego od gore. I onda kad se izvadi hleb, on se premaže sa slanom vodom da bude rskava korica. I kad ga presečete, ovako bude parče od pola metra prečnik.
Tačno za mast.
Kad se namaša leba je mast i uvek padne na tu namaštu.
To je rekao još Marfi, jel tako? Da.
Ali, taj hleb bude jako šupljikav. I on je jako zdrav.
Kad je šupljikav, da. On je pravo se. A jel biste posvetili malo vremena tom pomenutom pasulju? Pa Dušan Matić je pesmu o vojničkom pasulju, odu tako reći, zabeležio. Dakle, smatrate li to nekom vrhunski kvalitetnom ishranom za ljudski rod, da tako kažem?
To morate otići u klub književnika, tamo je Baba Pavija pravila pasulju.
Baba Pavija?
To je bilo nekad, ne. Da. To je sad mondenska kafana francuskog tipa.
To više ne postoji.
A pasulj je narodna hrana, svi kažu prost kao pasulj, međutim, pasulj dobar da bi se napravio treba znati. Nema tu, sva jela koja su dobra, jednostavno se prave. Znači, pasulj kad pripremate, samo se voda stavi i stavi naseska se luka i stavi se suvo meso unutra i da se grčka. I naravno, zaprška se napravi. E sad, kakva zaprška, kolika zaprška, kako ko voli. Obično ne treba da bude jako gusta zaprška. Ako treba da bude pasulj gušći, onda stavi više pasulja, ako ne, onda manje pasulja i to. A druga je stvar kad spravi prebranac, on se ne zapržava i on je najzdraviji. Što bi rekli Makedonci, gravče na tavče, a mi to kažemo prebranac. Pasulj je isto iz Latinske Amerike donesena u Evropu, kao što su, to su u stvari Španci doneli krompir, pasulj,
Paradajz,
kukuruz, yes. Sve to, bundeva. I zdrava hrana najviše ima od sve povrće, odnosno žitarice, on je jedna vrsta žitarice, on ima najviše belančevina, znači hranjivije, soja u stvari ima najviše belančevina, pa onda pasulj. Zdrava je za ishranu, jeste da nadima stomak, ali to se onda uzmo nespomisan tablete, pa nema problema.
Moderna vremena pomažu.
Pa da.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Hoćete da nam izdiktirate malo taj čobanski čuveni doručak? Šta mora da sadrži tu?
Čobanski doručak? Čobanski. Pa ne znam.
Ali to ovde u Sremu poznato. Imate i manifestaciju čobanski.
Nemam pojma, ja nisam bio čoban, ne znam.
Ali to nije specijalitet ovog.
Šalim se, ne. Da. Pa jeste to, u Bačincima imaju te čobanske dane i oni tu imaju čobanski doručak. Znate kako, kažu vojvođanski doručak, srbijanski doručak, mačvanski doručak. Može sve da ide u doručak. Recimo, Banaćani imaju u Kikindi, u hotelu Narvik, oni imaju banatski doručak. Sve to i done svinjari. Znači,
najrazličitije vrste.
Pa švargl, krvavica, džigernjača, kobasica, čvarci, slanina i sve to. što nije zdravo.
A taj čobanski, oni nekad to prave napolju, to zapravo autentično se pravi napolju, na patri se peku kobasice i sva ta čuda.
I slanina se peče na ražnju.
Oni imaju ta drveca, dva drvenca i onda na bodu i peku.
Ražnjićevi, na tome se peče i onda se hleb stavlja, to se mas topi i onda se to jede ta topa sa lukom. To je jednostavno, nije to nikakav problem. Ali je, to se održava manifestacija, mislim, leti. Tad nema ni krvavica, ni čvaraka, ni švargle.
Pojelo se, a nije još novosti.
Oni prave, ovaj, to je doručak, ono šta se ima u pušnici, šta ostane od ovoga, od zime, jel? Oni prave dobar čobanski paprikaš. Imaju ovčiji paprikaš, dobar. I to je jako fin.
Ali izuzetno jako jelo, za one koji nisu navikli na
ovčije je tamno meso, to je očetna govedina, to je malo jače meso, to je dušu dao za infarkt. Svinjetna, znači, također. Jel?
Holesterol je porastao svim slušalcima samo od slušanja svega ovoga što smo sad pričali.
Pa neće praviti ovaj čobanski paprikaš od piletine. Normalno da će od ovasa praviti.
Gde će čovjek da čuva piletinu?
Jagnjetinu isto neće upotrebiti, zato sledeće na ražanje. Tako da to oni pripreme i dan ranije ispeku jagnjat, pa onda bude te ovaj, ostataka jagnjetina, da to bude za doručak sve. Bude, mislim, malo kobasice sremske, malo slanine, malo onoga što je bilo.
A evo vas ovde na slici Sremačka trpeza, Radivoj Lazić, kuvar i, boga mi, jedan šareni sto svega i svačega.
E ovako, došli gosti.
I Sremačka trpeza.
Vas u Sremu, važni gosti, došli, čekali se i došli. I šta se spremilo, šta se iznelo, onako po redu.
Šetko po porijatku, što bi rekli Slovaci kod nas. Ovaj, pa prvo predjelo, hladno predjelo ide normalno, jel? To je, znači, narezan kriške šunke, kulena, kobasice, slanine, sira, malo rotkvica neka, ako je paradajz, ako je neko vreme kad ima paradajza, može malo i paradajza i to. Onda ide jedna supa lepa goveđa. Rindfleisch.
A je li s knedlama?
Može bude sa knedlama od grisa ili sa domaćim rezancima, sitno seckanim.
Dobro.
Znači ide onda goveđa supa. Onda ide to meso u kojem je kuvana supa, goveđe, obično Rindfleisch, znači goveđe meso.
Sa kojim sosom?
Može da bude sa crvenim sosom, od paradajzu, može da bude od belog luka, može da bude od mirođije, može da bude od višanja.
Koji vi preferirate?
Ja preferiram od mirođije. I mladi krompirići.
Mladi krompirići, sve ono fino bare.
Da, sos od mirođije i mladi krompirići, meso mi ne treba.
To u potpunosti.
I ovaj, onda, da, onda kažem, to meso i supe ide, ovaj, goveđe meso i supe sa povrćem, ne ide krompir u supu, jer krompir zamuti supu. Ide pešun, paštenak, celer.
Se stavi pečenje na gringli luk u supu?
Da, obavezno. Da, i to sa kožom, jednom skinu su one kože, samo jedna crvena koža, ova omot od luka ostane da bude supa malo tamnija, ali govedna nema žutu supu kao piletina. I ovaj, onda, znači, posle toga, posle ovoga foršpajza, to Švabe kažu, cušpajz i foršpajz, jel? Foršpajz je predjelo, a cušpajz je posle supe. Posle tog sosa i mesa i povrća iz supe...
Sad te glavno jelo dolazi.
Sad dolazi glavno jelo. Da li ili paprikaš, ili sarma, ili neko drugo glavno jelo.
Paprikaš sa noklicama normalno.
Pa ne mora da bude ako je dobar hleb. Može da bude i sa krompirom, nije problem. E onda dolazi pečenje.
Pa normalno.
Pa to je od 6-7 gangova glavni ručak. To je za slavu ili šta ja znam.
A koliko sati sedi za tim stolom?
Pa od... podne pa do
uveče.
Od podne do uveče.
Da.
Ovaj, onda dolazi, znači, pečenje sa ovaj salatom, normalno prilozi su, hleb je prilog ili neki, šta ja znam, ovaj, pomfri ili nešto, jel? Onda dolazi desert, pa onda dolazi posle toga konjak, da se malo to, ili rakija da sredi, malo stomak da može da rvari, ili tako.
Pisali o laloškim slatkišima, kad vi niste Vi ste iz Srema.
Pa jeste, dobro, sve Vojvođane zove.
Ali volite li te laloške slatke?
Ne, ali to Vojvođane sve zove lale, laloške.
E, pa onda zato laloške.
Pa da.
Imate limun štangle, imate čupave pusle.
Limun štangle.
Zamisli, šta svašta, imate rum kuglice, kuglof od voća, rolat od doraha. Ma neću da ređam, ja o kuglof, evo kuglof, ja ćemo o kuglofima malo pričamo.
Švapsko, jel, nemački kolač.
Jeste tu obavezno stavlja suvo voće, mora?
Pa ne mora da ide, može da ide i kakao, može da ide, mogu da idu i orasi, mleveni orasi, ali ne mora obično. Obično ide samo, da bude mramorni kuglof, on obično bude iz dve boje. Znači, bude od jedan žuti deo i jedan tamniji deo, to je od, stavi se samo kakao, ne mora da ide.
A dobro, ga kuglofom čini samo oblik?
Ali on, njega čini samo oblik, posebno ona tepsija u kojoj se peče. Ali je to interesantno, Švabe su to dobro radile. Oni su pravili taj kuglof i onda kad odseku jedno parče tog kuglofa, stavi na tanjirić, desertni tanjir, onda se to prelije sa kompotom.
Naravno.
I onda to bude
upit. Da ne bude suvo.
Da.
Inače to zovu isto leba. Pošto da. Suvo malo.
Pa jesno.
A dobro, a koje su sad razlike, Gose Laziću, između milih prota, komis prota, mislim, kuglofa? To je sve nešto slično.
Pa jeste slično, zato što je to sve, to se upotrebljava sa brašno, u mil brot ide mleko umjesto vode. U komis brot, sad nemojte me vući za jezik, ne znam, ne mogu da se sjetim. Ali uglavnom je to sve sa mlekom pravljena testa.
To su kao štrudle, testa, štrudle, baš plemenita testa.
Pa ne mora, možda bude kifla, recimo. Kifle su isto, knjaz Miloš je naručio da donosi Zemuna kifle ove švapske za doručak da ima sa puterom i sa mlekom.
Pa gde je to naviklo da jede? To...
Pa valjda su ga naučili, da ja znam. U Beču je bio da, kad su goterali. Pa je naučio, onda kad se vratio, onda je znao šta hoće. Naučio školu. Evo, testo za krofne se mesi vrlo jednostavno. Znači, potrebno je pola litre mleka, 30 grama kvasa, 2 žumanca, šećera na vrh noža, malo soli i brašna koliko je potrebno da se zamesi mekano testo. U šolju usuti 2-3 kašike mleka i u njemu otopiti 30 grama kvasa i na vrh noža šećera, pa ostaviti da kisne, da kvasac naraste. Za to vreme u posebni sud se ulije ostatak mleka i 2 žumanca, malo soli, doda se podignuti kvasac i brašno i koliko je potrebno brašna da se zamesi mekano testo. Testo mesiti oko 20 minuta, a zatim ostaviti da kisne na umereno toplom mestu da se digne dobro.
Treba da bude duplo, verovatno.
Tako je. Kada testo uskisne, izručiti ga na dasku za mešanje, posuti brašnom i razviti oklagijom s prsta debljine, znači tako oko 1,5 cm, 2. Kalupom za krofne vaditi male krofne i peći ih na vreloj i dubokoj masnoći.
Malo se one peku, par minuta je
sjedno. Da, s jedne i druge strane mora da bude bela linija oko.
Da, u sredini, da, na sastavu.
Pre nego što se krofne spuste u mast, svaku treba u sredinu malo udubiti palcem. Ispečene i od masti odsredine krofne ređati na tacnu i posuti šećerom, a može se poslužiti sa pekmezom, naročito je dobar pekmez od šipaka i od šljiva.
A kajsije?
Kajsije su za vanilice.
I onda, čekajte, preporuka, jedemo tople, hladne, kako hoće.
Najbolje tople, to je tako dobro za stomak da legnu da 3 dana nema što da se oporavi.
Ko je kuda?
Slušali ste staru priču od davnina o tome šta se jelo nekad, a šta je ostalo do danas. A o tome se govori od pamtiveka, a napisano je i ko zna koliko knjiga. Beležimo prvu takvu.
Još krajem 18. veka na prostoru Vojvodine je pisano o pripremanju hrane kada je Zaharije Orfelin objavio prvu knjigu kuvarskih recepata u Sremskim Karlovcima. Prvi srpski kuvar sastavio je i štampao jeromonah Jerotej Draganović u manastiru Krušedol na Petrovdan 1855. godine.
Od tada do dana današnjeg toliko je knjiga o kuvanju i recepata sa savetima da se ne mogu ni izbrojati. Ovo je naš mali doprinos. Napravite krofne ovih dana. Lepe, rumene, meke i debeljuškaste sa obaveznom belom kragnom. I pospite prah šećerom kao snegom.
Ostaje da vam poželimo prijatan današnji doručak, ručak ili večeru koje bi trebalo da pojedete sa uživanjem zajedno sa nekim. To ćemo učiniti i mi. Ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.